Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Šobrīd turpinās sarunas par valdības veidošanu. Atgādinām rīta pusē, KPVLV premjera amata kandidāts Gobzems paziņoja, ka pārtrauks sarunas ar partiju apvienību attīstībai par. Tagad Gobzems visvairāk ministru posteņus piedāvā jaunajai konservatīvajai partijai, kurai gan būtu valdībā jāsastrādājas ar Zaļo un Zemnieku savienību. Vairāk nekā 50 pašmāju kultūras nozares pārstāvji un sabiedrībā pazīstamas personības ir parakstījušas vēstuli valsts prezidentam Raimundam Vējonim, ministru kabineta pārstāvjiem un Saeimas deputātiem. Vēstulē viņa aicina neatbalstīt Latvijas pievienošanos ANO migrācijas paktam. Vēstulē pausts, kā ANO migrācijas pakts apdraud Latvijas suverenitāti, valsts robežu, migrācijas, ārpolitikas un cilvēktiesību jautājumus. Nākamā gada pavasarī Rīgā eksperimentālā kārtā varētu slēgt automašīnu satiksmi Krišjāņa Barona ielā. Rīgas mērs Nils Ušakovs skaidroja, ka šāda iecere radusies sadarbībā ar Dānijas pilsētplānotājiem un arhitektiem. Tas gan būs šo tikai eksperiments, kur laikā izvērtēs iedzīvotāju reakciju uz šādu aizliegumu. Līdz ar to Krišjāņa Barona iela būs atvēlēta tikai sabiedriskajam transportam, kā arī velosipēdistiem un gājējiem. Galvenokārt izstrādātās izmaiņas būs saistītas ar satiksmes reorganizāciju, kas veicinātu mašīnu skaita samazināšanos centrā. Uzņēmums Eolus tuvāko 4 gadu laikā Dobeles un Tukuma novados par apmēram 250 miljoniem eiro plāno būvēt Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku, uzstādot 51 vēja turbīnu. Līdz novembra beigām pret šādu vēja elektrostaciju parka izbūvi Dobeles un Tukuma novados bija savākti apmēram 10 000 paraksti. Francijas premjerministrs Eduards Filips ir piekāpies dzelteno vestu protestu kustībai, un viņš sola, ka 1. janvārī plānotā degvielas nodokļa celšana tiks atlikta uz 6 mēnešiem. Šāds lēmums ir jāpieņem, lai izbeigtu 2 nedēļas ilgstošos protestus. Franču mediji ziņo, ka protestu kustībai pievienojušies arī skolēni, kas visā Francijā bloķējuši vairākus desmitus vidusskolu. Politiķi un tauta Kapitolijā atvadās no ASV eksprezidenta Džordža Buša vecākā. Buša valdīšanas laikā pasaule piedzīvoja globālus pavērsienus, ieskaitot Berlīnas mūra krišanu un PSRS sabrukumu. Džordžs Buša vecākais nomira piektdien 94 gadu vecumā. Viņš bija Amerikas prezidents no 1989. Līdz 1993. Gadam. Pēc pasākumiem Vašingtonā Buša mirstīgās atliekas tika sabedītas ģimenes kapavietā līdzās viņa aprīlī mirušajai sievai Barbarai. Rīt Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām īpaši Kurzemē uzspīdēs saule, tā prognozē sinoptiķi. Daudzviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, vairāk līs un sniks nakts 1. Pusē valsts galējos austrumos. Uz ceļiem atsevišķos posmos veidosies apledojums. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0+5 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.